profitulo. Dum grisai tagoi del misero, vi froste cauris en mansardo. Vi nutris vin per ranza lardo, cae banis vin en subtelero. Vi tiam portis lan fulardon, sur cruda bluzo, sen cemiso, dum en butik spicist comiso, vi vendis pipron cae mustardon. Ču miri nun pri sort caprizo, char en palazzo vi riposas? Se vi ricigis, ni supposas, che juste estis via vizo. Vi havis bonan viv devizon. Crom tio, ancau dum milito, vi povis vendi cun profito al ciui statoi sciman rizon.